слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Еўракамісар Стэфан Фюлі заявіў, што склад выбарчых камісій не ўнушае аптымізму адносна дэмакратычнасці выбараў у Беларусі. Выніковую справаздачу па назіранню за выбарамі місія АБСЭ зробіць праз 8 тыдняў пасля іх завяршэння. Пераможца кінафестывалю «Лістапад» плануе экранізаваць аповесць Васіля Быкава. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ сёння адкрыла місію дзеля назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі, прызначанымі на 19 снежня. З гэтай нагоды кіраўнік місіі, нямецкі дыпламат Герт Арэнс, правёў прэсавую канферэнцыю. На ёй пабываў Валер Каліноўскі.
Амбасадар Герт Арэнс ўжо трэці раз узначаліў місію назіральнікаў АБСЭ на беларускіх выбарах. Раней ён працаваў на выбарах прэзідэнта 2006 году і на выбарах у палату прадстаўнікоў 2008. Ні тую, ні другую кампанію АБСЭ не прызнала ані вольную, ані справядліваю. Сваю першую сустрэчу ў рамках новай місіі ў Беларусі спадар Арэнс правёў сёння раніцай са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай. У прыватнасці на ёй было дамоўлена пра штотыднёвыя сустрэчы. Встречи представников миссии АБСЭ и ЦВК, сказал спадар Арэнс.
На гэтай сустрэчы я зазначыў, што мы будзем надаваць асаблівую ўвагу таму, як будуць на практыцы рэалізоўвацца змены ў беларускае выбарчае заканадаўства. У мінулым былі два асноўныя моманты, дзе мы бачылі праблемы. Адзін з іх – непасрэдная магчымасць назірання за падлікам галасоў, а другі – працэдура датэрміновага галасавання. Я выказаў спадзеў, што ў двух гэтых пытаннях будзе прагрэс.
Тых ацэнак зменаў выбарчага заканадаўства ў Беларусі спадар Арэнс сёння не зрабіў, а спасылаўся на супольную іх ацэнку з боку Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ ды Венецыянскай камісіі Рады Еўропы. Ацэнка была апублікаваная ў чэрвені. На думку экспертаў, нават пасля зменаў выбарчага кодэксу структура беларускай заканадаўчай базы ў гэтай галіне не можа стаць асноваю для правядзення вольных дэмакратычных выбараў. Паводле спадара Арэнса, у бліжэйшых ягоных планах сустрэчы з кандыдатамі, прадстаўнікамі ўладаў, СМІ і няўрадавых арганізацыяў. Ад сёння ў Менску працуюць 14 экспертаў місіі АБСЭ. У сераду прыедзе яшчэ 40 доўгатэрміновых назіральнікаў. Яны будуць прадстаўляць 18 краін сябраў АБСЭ. Пераважная частка доўгатэрміновых назіральнікаў разумее па-расейску. Яны раз'едуцца па ўсіх рэгіёнах Беларусі. Яшчэ каля 400 кароткатэрміновых назіральнікаў місіі АБСЭ прыедуць напярэдадні дня галасавання.
Папярэдняя справаздача місіі аб адпаведнасці беларускіх выбараў міжнародным стандартам і абавязкам Беларусі ў рамках АБСЭ будзе апублікаваная адразу пасля дня галасавання 20 снежня, поўная праз 8 тыдняў. Звесткі аб прыбытках і маёмасці кандыдатаў у прэзідэнты будуць агучаныя падчас іх рэгістрацыі на пасяджэнні цэнтра выбаркаму. Яно запланаванае на 18 лістапада. Пра гэта паведаміла кіраўніцтва ЦВК. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Дакументы аб прыбытках і маёмасці ўсіх 11 патэнцыйных кандыдатаў накіраваныя на праверку кампетэнтныя органы. Пакуль не будзе вынікаў праверкі, у цэнтры выбаркамі не плануюць рассакрэчваць гэтыя звесткі. Прэтэндэнты падалі дэкларацыі аб прыбытках і маёмасці на сябе, а таксама на жонак і паўналетніх сваякоў, якія жывуць разам з імі і вядуць агульную гаспадарку. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік адзначыў.
Даже господина Прывальскага, который не выдвинут, тем не менее, мы его декларацию посылаем на проверку. Так записано в законе. Лукашенко не является исключением, и его документы тоже проверяются. Было бы неправильным даже сейчас распространять эти сведения по той простой причине, что мы должны обнародовать проверенные сведения. Поэтому при регистрации 18 ноября эти сведения будут оглашены для сведения всех.
А якія дакументы падаваў Александр Лукашэнка апроч сваёй дэкларацыі? На гэта Лідзія Ярмошына сказала.
Он подал дэкларацыю сваёй жаны, как і положено.
А это хто?
Это Лукашэнка Галіна Радзіонна.
Паводле Лідзіі Ярмошынай, Александр Лукашэнка не падаваў дэкларацыі на маці, бо яна, відаць, з ім разам не пражывае. Таксама няма дэкларацыі і на ягоных дзяцей, бо яны пражываюць асобна. Гэта асобныя сем'і, і гэта цяпер не патрабуецца. На пытанне, у каго з кандыдатаў найбольш а у кого наименьшие прибытки, спадарыня Ярмошына сказала.
Я просто это не помню, честно говоря. Я могу только сказать, что часть кандидатов потенциальных вообще не имеет никаких прибытков.
Я Как? Совсем не подавали декларации?
Нет, они подали, но там пусто. У них ничего нет, они ничего не зарабатывают.
Лидия Ярмошина так само не поведомила, кто гэтыя кандидаты. Однако все станет вядомым подчас регистрации 18 листопада. Дарэчы, при регистрации присутность кандидатов на пасяджэнне не абавязковая.
Падчас мінулых выбараў Александр Лукашэнка падаў дэкларацыі на маці, жонку, цешчу, сыноў Віктара і Дмітрыя. Ягоны дэклараваны гадавы прыбытак складаў больш за 59 мільёнаў рублёў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў знаходзіцца цяпер з візытам у Чэхіі. Пра яго перамовы ў чэшскай сталіцы распавёў кіраўнік выбарчага штабу Някляева Андрэй Дмітрыеў.
Адбылася двухбаковая сустрэча, якая цягнулася больш за гадзіну з міністрам замежных справаў спадаром Шварценбергам. Тое, што казаў спадар Някляеў, што сёння ёсць вельмі вялікая пагроза стварэння так называемой кіруемай дэмакратыі. Або это будзе адбывацца, калі еўразвяз будзе прызнаваць імітацыю працэсу за рэальны працэс. Але таксама было падкрэслена, што мы за тое, каб працягваўся дыялог з Беларусі. Што мы лічым, што ўсё роўна трэба казаць пра тое добрае, што адбываецца ў краіне. Да, ўсё ж такі сапраўды падпісная кампанія прайшла значна лепш у параўнанні з 2006 годам. І гэта трэба прызнаваць і захвочваць улады на далейшае развіццё сітуацыі. Не падман, а менавіта развіццё.
Кіраўнік выбарчага штабу Уладзіміра Някляева Андрэй Дмітрыеў.
У чым сакрэт палітычнай жывучасці Александра Лукашэнкі і створанай ім сістэмы? Як ён эвалюцыянаваў на працягу свайго жыцця? Што ў беларускай сістэме ад прэзідэнта, а што ад агульных палітычных тэндэнцый постсавецкай прасторы? Як сыдзе Лукашэнка? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць аўтар кнігі Александр Лукашэнка «Палітычны партрэт» Валер Карбалевіч, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік расійскай газеты «Камерсант» Павел Шарамет.
Слухайце гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Краіны еўразвязу пачалі абмяркоўваць сумесны прамежкавы план для Беларусі, а еўракамісія прыняла паўнамоцтвы на перамовах з Беларусю на тэму спрашчэння візавага рэжыму і рэадмісіі. Гэтыя навіны прывёз з сабой у Менск і публічна абвясціў еўракамісар Штэфан Фюле. Сёння ён знаходзіўся з аднадзённым візытам у Беларусі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На прэсавай канферэнцыі еўракамісар Фюля патлумачыў, навошта еўрапейскай супольнасці спатрэбіўся такі план.
Гэты план скіраваны на дапамогу Беларусі мадэрнізацыі і рэформах краіны. Гэты план скіраваны на развіццё ўсіх галінаў краіны, уключна з такімі вельмі важнымі сферамі, як правы чалавека і дэмакратыя. Энергазабеспячэнне стала той галіной, дзе мы цяпер маем усё больш і больш актыўны дыялог.
Спадар Фюля таксама сказаў, што гэты план мае непасрэднае дачыненне і да перамоваў з Беларусю на тэму спрашчэння візавага рэжыму і рэадмісіі. Перамовы наконт візаў пачнуцца ўжо ў гэтым месяцы, а наконт рэадмісіі ў наступным. Пазней, пасля перамоваў з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, прадстаўнік Брусэлю сказаў, што візы для беларусаў у шэнгенскую зону могуць стаць таннейшымі, да і атрымаць іх будзе лягчэй. Аднак гэтыя палёгкі залежаць найперш ад таго, як пройдуць прэзідэнцкія выбары. Выступаючы перад журналістамі, еўракамісар паведаміў, што падчас папярэдняга прыезда ў Менск у ліпені і перамоваў з Александрам Лукашэнкам ён агучыў 6 патрабаванняў, выстаўленых Брусэлем адносна выбараў у Беларусі. Яны па-ранейшаму застаюцца актуальнымі, падкрэсліў Штэфан Фюле.
Гэта рэгістрацыя кандыдатаў прэзідэнты, уключэнне прадстаўнікоў апазіцыі выбарчай камісіі, праблема датэрміновага галасавання, падлік бюлетэняў, доступ да СМІ і свабода сходаў.
Еўракамісар сказаў, што гэтыя прынцыпы застаюцца нязменнымі. і Брусель буде звертати увагу на гэтае патрабаванне, падкрэсліў Штэфан Фюля. Прэсавая канферэнцыя чыноўніка з Брусэлю папярэднічала яго двухгадзінная сустрэча з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Беларусі. На ёй, як даведаўся карэспандэнт «Свабоды», прысутнічалі 52 чалавекі, у тым ліку некаторыя сябры грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Сябра гэтай арганізацыі і адначасова старшыня беларуска-хельсінскага камітэту Алег Гулак сказаў «Свабодзе».
Нашы калегі звярталі ўвагу на тое, што часам вот пакетны падыход да праблем замінае вырашэнню асобных праблем там, дзе ўлада ўжо была гатова і нешта як бы можна было рабіць. І як бы хочацца зрабіць хоць тое, што магчыма. Але вельмі важна ўсё ж такі не забываць на тое, што ў Еўропы ёсць комплексны падыход і гэта каштоўнасны падыход. Што для Еўропы вельмі важна развіццё і там правоў чалавека і демократы і там, ну, таких правоў, як там свабода асацыяцыі, свабода слова, смяротнае пакаранне і так далей. Калі адмаўляцца ад адной каштоўнасці, то тады як бы узнікае такі прэцэдэнт, што можна, ну, так, вот гэта другаснае, давайце будзем толькі там.
Старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Еўракамісар у пытаннях пашырэння і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Стэфан Фюле заявіў, што склад выбарчых камісій не ўнушае аптымізму адносна дэмакратычнасці выбараў у Беларусі. Кіраўнік місіі АБСЕ Герт Арэнс паведаміў, што выніковую справаздачу па назіранню за выбарамі місія зробіць праз 8 тыдняў пасля іх завяршэння. Пераможца кінафестывалю «Лістапад 2010» плануе экранізаваць аповесць Васіля Быкава «У тумане». Александр Лукашенко падаў у ЦВК дзве дэкларацыі аб прыбытках сваіх і жонкі Галіны. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» правялі перформанс за празрыстыя выбары, які скончыўся з затрыманнем двух чалавек і канфіскацыяй налепак. Уладзімір Някляеў сустрэўся ў Празе з міністрам замежных справаў Чэхіі Карэлам Шварцэнбергам. Уладальнік гран-пры Менскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад 2010» пасля поспеху сваёй карціны «Шчасце маё» плануе зняць мастацкі фільм паводле аповесці Васіля Быкава «У тумане». Такім чынам ён хоча не толькі выказаць даніну павагі клясыку беларускай літаратуры, але і аддзячыць сваёй радзіме. Сам ён нарадзіўся ў Баранавічах. З працягам тэмы Ігар Карней.
У адным з інтэрв'ю Сергій Лазніца кажа, што кінасцэнар паводле аповесці Васіля Быкава быў напісаны яшчэ на пачатку 2000-х. Права на пастаноўку рэжысэр атрымаў незадоўга да смерці Быкава ў 2002-м. Але, як ён кажа, беручыся за здымкі любога фільму, трэба быць гатовым узяць на сябе адказнасць. У той час асэнсавання поўнай гатоўнасці не было, таму праект давялося адкласці. З Менску Лазніца адляцеў на чарговы кінафорум у Бразылію і сувязі з ім пакуль няма. Але, як кажа кінакрытык Алла Бабкова, падчас нядаўняй сустрэчы з Лазніцам той пацвердзіў, што нарэшце мяркуе давесці задуму з туманам да лагічнага заканчэння.
Я ў яго спытала, ці праўда, што ён будзе здымаць стужку па аповесці Быкава ў тумане, ён сказаў праўда.
Яшчэ раней сам Лазніца казаў, што яго закрануў за жывое сюжэт гісторыі. Здрадзіць сабе і стаць адлюдкам, альбо сысці з жыцця. І чым больш у чалавеку гуманнасці, тым меней у яго шанцаў застацца жыць. Партызаны едуць забіваць мірнага жыхара, бо лічыцца, што ён калябарант. І хоць ён з немцамі не супрацоўнічае, давесці гэта немагчыма. Крытыкі сыходзяцца ў думцы, што і прэзентаваны фестывальны фільм «Шчасце маё», які атрымаў у Менску гран-пры «Золата лістапада», па сваёй сутнасці антысавецкі. Нягледзячы на дэклараваную выключнасць, Расія насамрэч закансервавалася ў барбарскім грамадстве, гаворыць Алла Бабкова.
Фільм пра тое, што ў Расіі да гэтага часу нічога не змянілася. Дзікасць, злодзейства, улада пажырае сябе саму. Лазніца добра ведае рускую правінцыю, ён дакументаліст. Зараз ён жыве ў Германіі. «Шчасце маё» – гэта яго першая ігравая карціна.
Сказала ў інтэрв'ю «Радыё Свабоды» кінакрытык Алла Бабкова. Сергею Лазніцу 46 гадоў. Ён нарадзіўся ў Баранавічах, скончыў Кіеўскі політэхнічны інстытут, працаваў навуковым супрацоўнікам у інстытуце кібернетыкі ва ўкраінскай сталіцы. У 91-м паступіў ва ўсерасійскі інстытут кінематаграфіі на аддзяленні рэжысуры, які скончыў з выдатнай адзнакай. Працаваў у Санкт-Петербургу, у 2001-м эміграваў з сям'ёй у Нямеччыну. У актыве Лазніцы 3 поўнаметражныя і 8 кароткаметражных дакументальных стужак.
У наступным доме літаратара вас чакають тэмы. Ці прыходзіла натхненне да паэта Міхася Башуры ў турме і як да яго ставіліся сукамарнікі. У пяцікніжжы свабоды Валянціна Аксак раскажа пра пяць кніг, якія спрычыніліся да літаратурна-грамадскіх скандалаў. А госцей рубрыкі аўтары творы будзе паэтка Валярына Кустава, якая раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях.
Слухайте у нашей дальнейшей сегодняшней программе. Православная церква у Беларуси не приняла решение относно своего удела у працы Усебеларусского народного сходу. Четвертый передвыборчий сход может отбыться без представников духовенства. С протягом темы Галина Абакунчик.
У администрации Менской епархии православной церкви поведомляют, что решение про удел святаров у працы Всебелорусского сходу прымае непосредственно митрополит Филарет. Магчыма, его вынесут на разгляд коллегиального органу церковного синоду. На сегодня ж это питание застается открытым. Поведомил представник белорусского экзархату по совязях со сродками массовой информации отец Евген Свидерский.
В связи с командировкой официальной информации я не имею. Но церковь не отказывается от участия в этом мероприятии.
Высшейший иерарх Белорусской Православной Церкви митрополит Филарет примал удел у працы усебеларусских народных сходов минулых годов. У свою чергу православные святары заставались одинами, кто презентовал на сходе белорусское духовенство. Становчие отношения до удела в подобных импрезах выказывают так самые представники протестантской конфессии, але брать удел у працы форуму не дозволили николи, каже юрист церкви «Новое житё» Сергей Луканин.
Таких мероприятий, случайно, не допускают.
Католический костёл у Беларуси – другий после церкви поводля колькости верников. Однако и ягоные представники удела во усебеларусском сходе николи не брали, поведомил свободе прессовый секретарь отец Александр Олас.
Ничего не веду относно никакого сходу. Другая справа – ніякого удзелу таксама не прымаем, бо калі не ведаем.
Магчымы неудзел мітрапаліта Філярэта ў працы чарговага усебеларускага сходу каментуе палітолях Валеры Мацкевіч.
Магчыма, што гэта атрымалася проста з-за недбайнасці нейкіх чыноўнікаў, якія рыхтавалі гэты усебеларускі сход і тым самым проста пакрыўдзілі беларускую праваслаўную царкву. Можа быць, у гэтым бачны нейкі нюансік гэтай самай лібералізацыі. Адмыслова не запрасілі вышэйшага іерарха Беларускай Православнай Царквы на гэты сход, каб зрабіць выгляд для захаду, што канфесіі ў нас у роўным становішчы знаходзяцца. Ведаючы адмысловыя адносіны паміж дзяржавою і Православнай Царквой, гэтая падзея не магла не здзівіць.
Людзі і выбары. Навіны, аналіз, палеміка. У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытания, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Активисты громадянской кампании «Говори правду» провели перформанс за прозрыстые выборы, який скончился затриманием двух активистов и конфискацией налепок. С подробязностями Инна Студинская.
Молодевые активисты рушили с трех мест на столичных улицах Кирова, Маркса и Ленина. По дороге яны уставляли у сметницы черные пакеты и клеили на их налепки. Расповедая активист компании Андрей.
На местах проведения выборов повинны быть прозрыстые урны. И тому это слоган акции «Ховать треба смети, а не голосы». Выборы повинны быть прозрыстыми. Мы идем с трех боков у центра города. Докладно моя группа идет сбоку не СНД, Содружности Независимых Держав. И мы кладем на урны для смети пакеты и на их налепливаем наклейки с этим слоганом.
Милиционеры дали разным группам махчимость встретиться каля ГУМу, где их уже чакал воронок. Без тлумачения причин спецназовцы затримали Михася Пашкевича и Романа Богдановича и повезли у центральный РАУС. Минаки обурались.
Что это такое? Там нормально написано, что голосуйте, свободные голосы. Взяли, забрали парня в милицию. Он наклеивал эти наклейки, типа свободно, пожалуйста, голосуйте и не прячьте с мусорки, что называется. Зачем его забрали в милицию? Никакого свободы слова.
Прикладно про сгодину после затримания активистов компании «Говори правду» Михася Пашкевича и Романа Богдановича выпустили.
Налепки с надписом «Ховать треба смецце, а не голосы» были конфискованы. У Совет безпеки Беларуси представленная справоздача причинах аварии на объединении Пинск-Дрэу 25 кастрычника. У самим Пинску не стихают размовы про то, что трагедию можно было предухилить. Рассказывая Олег Грузделович.
Поводле крыніцы у Совете безпеки подрыхтована справаздача адмысловой комиссии, якая разбиралася с причинами аварии на заводе драўняна-стужковых плитов объединения Пинск-Дрэу. Подрабязности, однако, неведомые. Адносна прычыны, з-за якой на заводзе адбыўся выбух і загінулі 14 чалавек, дагэтуль з'яўляюцца розныя версіі. Ад самых першых дзён пасля аварыі ў Пінску кажуць пра дзясяткі загінулых. У сям'і аператара Александра Калодзіша, які загінуў адным з першых, згадалі пра майстра, які нібыта казаў, што ў выніку выбуху палягла цэлая змена. Брат Александра Калодзіча Алег, які таксама працаваў на заводзе і ўратаваўся таму, што ў дзень аварыі не выйшаў на працу, не ведае, якой інфармацыі верыць.
Говорили, в первый день, что 30 человек было в морге, в ПДО. Не знаю. Может, даже и больше, и не верю этого, потому что народ молчит, ничего не говорит.
Другі мой суразмоўца Міклай Колышаў працаваў у момант выбуху ў суседнім цэху. У ліку іншых працаўнікоў Міклай яшчэ да прыезду ратавальнікаў МЧС даставаў з-пад абломкаў калегаў. Паводле Міклая Колышава, з прыкладна 50 чалавек змены засталіся жывымі і непараненымі каля 25. Таму афіцыйныя лічбы 14 загінулых і 6 параненых ён лічыць падобнымі да праўды. Што да прычынаў аварыі, Міклай кажа, што яна пачалася з выбуху на вытворчасці пілетаў і дадае, што яе можна было прадказаць.
Месяц назад хтось на дзвярах вот эти пілеты, да, дзе быў зрыв, напісаў ад, Эту дверь вырвала. Потому что там все было в пыли. Люди выходили, да, с работы. И слой пыли на них был. Там ужасные условия были работы.
Но кажется, что эти пилеты робили там на новом, каком-то сучасном оборудовании.
Да, оборудование новое, но оно предназначено для производства комбикорма. Они использовали вот пилеты эти делали. Это нам даже наш технолог говорил. Немцы приезжали, которые устанавливали, за голову убрались. Как вы в этом, ну, в цеху все влепили? Это надо на улице и так далее. Они в шахты людей загнали, не пускай работы.
Миколай Колышаў працаваў у момант выбуху ў суседнім цэху на Пінскдрэве. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
На сёння ў рэгіёнах Беларусі выдаюцца 13 недзяржаўных грамадска-палітычных газет. Дзяржаўных у 10 разоў больш. Карэспандэнты «Свабоды» прааналізавалі, як адны і другія асвятляюць выбарчую кампанію. Запісаў іх паведамленне Вячаслаў Кулік.
Віцебскія газеты, абласныя народныя слова і віцебскі рабочы, ды гарадская відзбічы інфармуюць чытачоў толькі пра той ці іншы этап выбарчай кампаніі. Ніякіх іншых падрабязнасцяў дзяржаўныя СМІ не друкуюць. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Праваабаронца Леонід Свецік лічыць, што чытачы віцебскіх газет па сутнасці пазбаўленыя магчымасцяў даведацца пра навіны выбарчай кампаніі ў рэгіёне.
Если человек хоча знайсці штосьці па выбарах у абласнай газеты, то просто нічога не знойдзе. Маўчаць ці даюць мінімум афіцыйнай інфармацыі. Калі глядзець на электронныя версіі газет раённых, то можна знаць, што некаторыя газеты сапраўды паказваюць, што ідзе зараз выбарчая кампанія. У газеце «Голас Сініч» заўсёды маюцца матэрыялы, звязаныя з выбарамі, прычым не толькі з выбарамі па краіне, але ж і хтось адбываецца ў Сянно і ў Сінінскім раёне.
У дзяржаўных газетах Магілёўшчыны мала ўласных матэрыялаў пра ход выбараў. Над прычынамі гэтай разважаюць суразмоўцы нашага магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
Моніторинг асвятлення выбарчай кампаніі ў сродках масавай інфармацыі рэгіёну вядуць мясцовыя праваабаронцы. Паводле іх дзяржаўныя медыі больш увагі надаюць перадруку паведамленняў пра выбары з інфармацыйных агенцтваў і выбаркамаў. Уласных матэрыялаў бубмаль.
Дзяржаўная прэса, яна асвятляе погляд дзяржавы і ўлада, у прынцыпе, не зацікаўленая ў празмернай актуалізацыі тэмы выбару. Вельмі шмат увагі надзяляюць тэме так званага всебеларускага народнага сходу. Адбываецца падмена паняццяў у свядомасці чытачоў, каб ён успрымаўся як падзея выбарчага кшталту. І такім чынам значнасць саміх выбараў дэвальвуецца.
Зазначае праваабаронца Алексей Колчын. У дзяржаўных выданнях апраўдваюцца. Друкуем тое, што лічым неабходным. Больш выбарчых матэрыялаў у недзяржаўных газетах. Іх, аднак, у рэгіёне няшмат. Адно з іх крычаўскі «Вольны горад». Рэдактар Сергей Няроўны зазначае, што газета імкнецца даваць якмага больш аб'ектыўны малюнак ходу выбараў.
Пишем, асабліва што тычыцца парушэнняў выбарчага кодэксу, што апазіцыю не ўключаюць у раённыя камісіі, у участковыя. Як адбываўся збор подпісаў, ці быў уціск уладаў на гэта. Даем перадрукоўкі, канешне, цікавых артыкулаў з іншых СМІ.
Назіральнікі за виборчої кампанії у Городзенському районі означають низьку цікавість місцевих СМІ до гэтай теми, передає Михайло Корнєвич.
Володимир Хельманович, який непосередньо веде назірання за освітленням виборчої кампанії у регіональних СМІ, найперш звертає увагу на те, що у Городзенській області залишилася тільки одна недержавна газета. Із його слов, з гэтага виникають особливості освітлення теми виборів.
Найменш пише про вибори, як це не дивно здавалося, це Городзенська правда, яка або замовчує цілі етапи кампанії, або дає короткие, вельми скупые, стислые официальные поведомления с Белта, там, с инших информационных агентств.
Районная газета «Перспектива», у якой выборчей теме отдается больше места, со слов Владимира Хельмановича, миновито у пятницу, коли там смещается информация про выборчую кампанию, практично не трапляя у шапики. А у городской газете «Вечерний Гродно», как означает назиральник, у артикулах на выборчую тематику допускаются грубые недокладности. В регионе выходит одиное незалежное выдание газета «Слонимская», якая спробует, со слов мясового активиста Ивана Шеги, давать место на своих сторонках усім удельникам выборчей кампании.
Змещаются периодично там материалы в выгляде неких листов от громадян. Зараз был в опросном номере там лист от ветеранов змещены, которые там не погоджались с некими меркованиями Костусева, Рыгора. Дискуссия есть там.
На Берастейщине недержавные выдания дают информации про выборы нашмат больше, чем державные СМИ, але и гэтага недостатково, меркуют журналисты. Подробязней Сергей Егоров.
Намесница головного редактора Брестской газеты Жанна Сидорук означает, как и ранее, так и сёлета існуе подел журналистов на державных и недержавных СМИ. А пошним нашмат складання трапить на официальное мероприемство отримать информацию.
Трошечки больше навод о державных СМИ з'явилася информация, але я лічу, что это все равно недостатково.
Прогучав региональный огляд свободы. Ви на хвилях Радіо Свободи у Пражской студії Аліна Радкевич. І ще раз нагадаю основні події дня. Еврокомісар у питаннях поширення і європейської політики добросусідства Стефан Фюлі заявив у Мінську, що, негледячи на певний прогрес, склад виборчих комісій не внушає оптимізму відносно демократичності виборів у Білорусі. Керівник місії ОБСЕ Герт Аренс повідомив, що винікову справоздачу по назіранню за виборами місія зробить праз 8 тижнів після їх завершення. Переможця кінофестивалю «Листопад 2010» Сергій Лазніца планує екранізувати оповість Василя Быкова «У тумані». Олександр Лукашенко подав у ЦВК дві декларації о прибитках своїх і жінки Галини. Активісти громадянської кампанії «Говори правду» провели перформанс за прозристі вибори, який скончився затриманням двох чоловік і конфіскацією налепок. У Совет безпеки Беларуси представлена справоздача причинах аварии на объединении Пинск-Дрэу. Лидер компании «Говори правду» Владимир Някляев сустрелся у Празе с министром замежных справ Чехии Карлом Шварценбергом. Мэтой сустречи было доведаться, як Чехия бачит сегодняшнюю ситуацию в Беларуси и перестерахши чехов от махчимых помылок.